Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evropska unija ponovila poziv Kosovu i Srbiji da stvore klimu za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa. Specijalni izaslanik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali u Beogradu, kako je saopštio Lajčak, o narednom sastanku na visokom nivou u septembru. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će tražiti da Skupština tog entiteta odbaci presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu da konstitutivni narodi uživaju povlašten položaj u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović se u ime države izvinio porodicama stradalih u zločinu deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine 1992. godine. Skoro tri decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za 7597 nestalih, od čega 1200 samo u Srebrenici. Saopšteno je povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice. Ukrajinski dronovi gađali 6 ruskih regija u najvećem napadu dronovima od početka rata. Istovremeno je Kijev izložen najjačem ruskom udaru od proljeća. Vojni puč u Gabonu, predsjednik Ali Bongo u kućnom pritvoru. Desetak globalnih svjetskih medija blokiralo chat GPT kako bi zaštitili svoje arhive i autorska prava. A iz tematskog dijela emisije izdvajamo. Gotovo 11 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, nova vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije formirana.
Nema pregovora, ima pregovora. Tako bi se u najkraćem moglo opisati stanje u vezi formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Čućemo i kakav je odnos Srbije prema Krimskoj platformi, čiji je glavni cilj vraćanje poluostrva Krim pod suverenitet Ukrajine.
Srbija je nedavno prvi put učestvovala na samitu Krimske platforme, ali u Beogradu kažu da se time nije priključila ovoj inicijativi i da njen tekst izlazi izvan okvira prihvatljivih za Srbiju.
Povodom Međunarodnog dana nestalih o saradnji hrvatskih i srpskih institucija govori Vesna Teršalić iz organizacije Dokumenta.
Naprosto ne vidimo da ima dostatne političke volje s jedne i s druge strane za ubrzanje i intenziviranje procesa identifikacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Okružnim sudom u Banja Luci je počelo suđenje bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću. On se tereti za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti tokom poplava 2014. u kojima je nastradalo 11 osoba, izvještava Gojko Veselinović.
Iskazima svjedoka izvođenjem dokaza tužilaštva završen je glavni pretres na suđenju Obrenu Petroviću, bivšem gradonačelniku Doboja i nekadašnjem šefu lokalne civilne zaštite Milku Vidakoviću. Dragan Radović, glavni branilac Obrena Petrovića, nije želio komentarisati izjave svjedoka ističući da očekuju pravično suđenje.
To će biti posao suda da ocijeni njihove izjave, a mi imamo svoj stav koji ćemo prezentirati tokom završne riječi. A mi ćemo još to procijeniti sve kada budemo saslušali svjedoke koje smo mi planirali tokom ovog krivičnog postupka.
Okružno javno tužilaštvo Doboj podiglo je optužnicu 12. decembra prošle godine protiv Petrovića i Vidakovića. Oni se terete za krivična djela izazivanja opšte opasnosti tokom poplava 2014. godine u kojima je nastradalo 11 osoba. Petrović se u januaru ove godine pred Okružnim sudom u Doboju izjasnio da nije kriv. Tadašnji načelnik Doboja Petrović je bio komandant, a Vidaković načelnik štaba za vanredne situacije tokom poplava. Prema navodima tužilaštva, njih dvojica su od 13. do 17. maja 2014. kršili odredbe plana za sprovođenje preventivnih i operativnih mjera spašavanja od poplava i zakona o zaštiti o spašavanju u vanrednim situacijama i nisu uopšte postupili po propisima o civilnoj zaštiti i zakonu o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama. Nastavak suđenja je zakazan za 26. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselino.
Gotovo 11 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, nova vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije formirana u skladu sa izbornim rezultatima, no ni rezultati izbora iz 2018. u tom kantonu nisu sprovedeni, pa njime upravlja vlada koja je imenovana još u septembru 2015. godine. Više rundi pregovora među ključnim strankama proteklih mjeseci je bilo neuspješno, javlja Mirsad Behram.
Nema pregovora, ima pregovora. Tako bi se u najkraćem moglo opisati stanje u vezi formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Podsjetimo, Hrvatska demokratska zajednica HDZ BiH osvojio je 11 od 30 mandata u skupštini HNK. Vodeća bošnjačka partija Stranka demokratske akcije ima 7 mandata, a opozicione HDZ 1990 i socijaldemokratska partija SDP BiH su osvojile po 3 mjesta. 2 mandata je osvojila Hrvatska republikanska stranka HRS, kao i koalicija stranaka Demokratska fronta i Građanski savez. Narodni evropski savez NES i Narod i pravda osvojili su po jedno mjesto u skupštini HNK. Treba podsjetiti i kako je za izglasavanje nove kantonalne vlade potrebna dvotrećinska većina u skupštini HNK. Omer Hujdur, zastupnik stranke Narod i pravda u skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, za naš radio tvrdi da nema razgovora o novoj vlasti.
Ne razgovara se o štetnom pitanju, niti je ko kontaktirao Narod i pravdu, niti imamo saznanja da se vode takvi pregovori.
Prvi čovjek HDZ-a BiH u HN kantonu, Ludvig Letica, ističe da su posljednjih 15 dana intenzivirani razgovori o formiranju nove vlasti sa potencijalnim partnerima, ne navodeći o kojim partnerima je riječ. U pisanom odgovoru Letica je uz ostalo naveo kako ne bi želio špekulirati o datumu formiranja vlade s obzirom na specifičnu situaciju oko skupštinske većine, kako ne bi ugrozio aktuelne razgovore i postignuta približavanja stavova. Zvaničnici HDZ-a potvrdili su više navrata da su proteklih mjeseci paralelno vodili razgovore sa dva bloka. SDA s jedne strane kao starim partnerom u vlasti i takozvanom trojkom, odnosno strankama s kojima su na nivou Federacije BiH i na nivou Bosne i Hercegovine ušli u vlast. Trojku u HNK su činili SDP, Narod i pravda, te koalicija Demokratska fronta, Građanski savez. Početkom juna iz trojke u HNK su istupili DF i GS, čime je koalicija ostala bez potrebnih 20 poslaničkih ruku u skupštini za izglasavanje nove vlade. U SDP-u smatraju da se tim potezom u igru uvodi SDA, zastupnik SDP-a u skupštini HNK, Arman Zalihić.
Međutim, zabranila je središnjica DF-a u Sarajevu svojim zastupnicima u HNK da budu s nama dio priče i promjena u našem kantonu.
O odnosu snaga Zalihić govori.
Jasno je da se bez HDZ-a ne može i da HDZ ima više od trećine.
Situaciju oko neformiranja vlasti u HNK za naš radio je prokomentirao i glasnogovornik delegacije Europske unije u BiH Ferdinand Koenig. Koenig je u pisanom odgovoru uz ostalo naveo i kako je formiranje svih organa vlasti na svim nivoima u BiH važno kako bi se ispunila reformska agenda potrebna za napredak na putu ka Europskoj uniji. Rekao je i kako EU očekuje od svih relevantnih političkih aktera da pojačaju napore i postignu dogovor oko formiranja vlade u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Neki od građana Mostara za naš radio ističu kako neformiranje vlade u skladu sa rezultatima izbora nije ništa novo. Građanka Selma nam je kazala da političari rade samo za svoj interes.
Oni da vole ovu državu, oni bi odmah formirali vlast. Znači, borili se za ovaj narod ovdje, za opstanak njegov.
Dragan nam je rekao da su rješenje novi izbori.
Pa imamo vladu novu, treba opet izabrati druge.
Mostarac Enver nam je kazao.
Odlaze ljudi familijar, nisu ni gladni ni žedni, jer su ovim nesigurnošću i neradom nezadovoljni.
Politički analitičar Faruk Kajtaz također objašnjava da se vlada HNK ne može formirati bez HDZ-a.
Bez svih ostalih se zapravo može. Može se i bez SDA sa jednom matematičkom koalicijom. Ono veliko je pitanje koliko bi ta vlada, odnosno njen sastav, održavao političku volju birača, odnosno to famozno legitimno predstavljanje na kojem insistira Dragan Čović i HDZ Bosne i Hercegovine.
Inače, aktualnu vladu čine HDZ BiH i SDA, koje su godinama dio vladajuće koalicije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Vlada HNK ima 11 ministarstava i predsjednika vlade. Prema dogovoru iz 2007. godine, u vladi HNK je uspostavljen paritet. Mjesto premijera i 5 ministarstava pripada strankama sa hrvatskim predznakom, dok 6 ministara, uključujući jednog ministra iz reda srpskog naroda, imenuju stranke koje imaju najviše zastupnika iz reda Bošnjaka u kantonalnoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Srbija je prošle sedmice učestvovala na samitu Krimske platforme, čiji je glavni cilj vraćanje poluostrva Krim pod suverenitet Ukrajine. Platforma bi trebala da poveća međunarodni pritisak na Rusiju i zajedničke akcije za suprotstavljanje posljedicama ruske aneksije Krima. Ukrajinsko poluostrovo Krim je Rusija anektirala 2014. godine, što većina država nije priznala. Kakav je odnos Srbije prema Krimskoj platformi u prilogu Ljudmile Cvetković?
Srbija još jednom između Ukrajine i Rusije. Možda bi se i tako mogao opisati odnos Srbije prema Krimskoj platformi. Srbija je nedavno prvi put učestvovala na samitu Krimske platforme, ali u Beogradu kažu da se time nije priključila ovoj inicijativi i da njen tekst izlazi izvan okvira prihvatljivih za Srbiju. Na trećem samitu Krimske platforme, koji je održan 23. avgusta u Kijevu, premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se učesnicima video porukom. Ambasada Ukrajine navela je da su zadovoljni učešćem na tako visokom nivou.
Potvrđujemo da se Srbija nije pridružila, bar ne još uvijek konačnoj deklaraciji samita.
Navedeno je u odgovoru. Ukrajinsko poluostrvo Krim Rusija je anektirala 2014. što nije priznala većina država. U invaziji koju je započela u februaru 2022. Rusija je okupirala i druge delove Ukrajine na jugu istoku zemlje. Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima kao ni delova Donbasa. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ocenjuje ZRS da je Krimska platforma potpuno u skladu sa spoljnom politikom Srbije. On je podsjetio da se Srbija je u nekoliko navrata u Ujedinjenim nacijama opredelila za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Učešće naše premijerke na samitu Krimske platforme predstavlja posljedicu naše opredeljenosti, a njen govor balans između nivoa transparentnosti i podrške koja Srbija pruža Ukrajini.
Navoje Lunić u pisanom odgovoru. Premijerka Srbije Ana Brnabić u video poruci na samitu Krimske platforme rekla da Srbija nije vrednosno neutralna i da u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine.
Nastavit ćemo da posvećujemo posebnu pažnju humanitarnoj situaciji u Ukrajini i nastavit ćemo da pružamo pomoć Ukrajini. Želim da potvrdim i spremnost Srbije da učestvuje u posleratnoj obnovi Ukrajine i da podržimo evropske integracije Ukrajine prenoseći svoje iskustva.
Par dana kasnije, 25. avgusta, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je za Pink da je premijerka putem video poruke učestvovala u radu skupa, ali da se Srbija nije pridružila Krimskoj platformi.
Premijerka je putem audio poruke, učestvovala u radu tog skupa, ali mi nismo podržali niti smo prihvatili taj tekst Krimske platforme baš zato što izlazi izvan onih okvira koji su za nas prihvatljivi.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS, uključujući i pitanje šta za Srbiju nije prihvatljivo u tekstu Krimske platforme. Nikola Lunić je ocenio da bi od pet prioritetnih oblasti kojima se Krimska platforma bavi, za vlasti u Srbiji jedino mogla biti sporna efikasnost sankcija, njihovo jačanje i blokiranje puteva za njihovo izbjegavanje. U međuvremenu je 28. avgusta u sedištu Evropske unije saopšteno da se Srbija nije uskladila sa još dve odluke Saveta Evropske unije o sankcijama Rusiji zbog Ukrajine iz jula meseca. Srbija je time ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u EU na zapadnom Balkanu, koja se nije uskladila sa tim odlukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Stojiš u tri reda kao u vojsci, ruke iza leđa, glava pravo, odijelo zakopčano. Tako jedan od radnika kineske kompanije Yinshan Construction za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledaju sastanci radnika i rukovodilaca prije smjene u rudniku u Majdanpeku na istoku Srbije. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, zbog ovog slučaja inspekcija rada u Srbiji je u avgustu vršila nadzor, ali su iz nadležnog ministarstva za rad saopštili da nije bilo osnova da preduzimaju bilo kakve mjere. Pripremila Sonja Gočanin.
Prema rečima izvora Radija Slobodna Evropa, sastanci na kojima se radnici postrojavaju po visini, prozivaju po imenu, u stroju slušaju izveštaje kompanije, održavaju se pred svaku smenu, prepodnevnu i popodnevnu u kompaniji Yinshan Construction duže od godinu dana. Izjavu za Radio Slobodna Evropa daje anonimno, zbog straha od odmazde poslodavca i gubitka posla.
Vođa smene stoji ispred, kaže dobar dan, radnici odgovaraju. onda kreće čitanje izveštaja.
Izvor navodi da radnici onda slušaju izveštaj iz kompanije, a nekada su to izveštaji o prekršajima zaposlenih.
Sve se iznosi. Ako neko napravi incident, navode se imena i prezimena radnika koji su napravili prekršaj.
Sastanak se završava izgovaranjem zakletve, ali to čine samo kineski radnici u kompaniji, kaže izvor. Prema dokumentu koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa, reč je o zakletvi koja se odnosi na bezbednost na radu.
Sve je to zato da te dovedu u red, da misliš isto kao oni, da bezuslovno slediš pravila. To je ispiranje mozga,
kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa. Za ova pravila se prvo saznalo iz lokalnih medija u Srbiji, koji su u avgustu objavili deo dokumenta. Radio Slobodna Evropa iz kompanije Yinshan Construction nije dobio potvrdu verodostojnosti dokumenta, a iz kompanije Zijin su u avgustu medijima saopštili da se pravila primenjuju samo u kompaniji Yinshan Construction u Majdanpeku. Inače, građevinska firma Yinshan u vlasništvu je kineskog rudarskog giganta Zijin, koji od 2018. upravlja rudnikom u Majdanpeku.
Formirajte red po grupama, postrojite se po visini, nosite zaštitnu opremu.
Navodi se na prvoj stranici dokumenta koji su objavili mediji. U daljem tekstu navodi se da vođa tima pozdravlja prisutne, a zaposleni odgovaraju jednoglasno dobro jutro ili dobro veče svima. Dokumentom je predviđena i prozivka.
Kada se izgovori ime, osoba treba odmah da istupi i odgovori prisutan, snažnim, glasnim i energičnim glasom, tako da svi osete entuzijazam i pozitivnu energiju,
piše u dokumentu. Sedmi i poslednji korak predviđen dokumentom je čitanje zakletve.
Lice koje vodi sastanak vodiće izgovaranje zakletve rečima kunem se. Svi podižu desnu ruku stisnutu u šaku i drže je u visini uha, udaljenu 10 cm od uha. Nakon što je zakletva završena, vodič kaže zakletva je završena i svi zajedno spuštaju desnu ruku.
Navodi se u dokumentu. Predsjednik samostalnog sindikata rudnika Bakra Majdanpek Goran Antić rekao je da se spomenuti dokument pojavio i u Zijinu, ali da se nije do sada primenjivao.
S obzirom da su sindikati u kompaniji Zijin imali razgovore, pored ostalog, i na tu temu sa poslodavcem kad se to pojavilo, prihvaćeno je od strane poslodavca da to nije u skladu sa našim zakonodavstvom i da nije primereno i da mi nismo ni nikakva ni politička ni vojna formacija, nego jednostavno preduzeće koje se bavi eksploatacijom bakra.
Ministarstvo za rad u Srbiji je za Radio Slobodna Evropa na upit o tvrdnjama radnika i dokumentu navelo da je 15. avgusta izvršilo nadzor u kompaniji Yinshan Construction u Majdanpeku. Prema navodima inspekcije, zamjenik direktora kompanije je u izjavi naveo da su ova pravila prevashodno usmerena na bezbedan i zdrav rad zaposlenih, primjenjivanje preventivnih mera, kao i podizanje svesti zaposlenih o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. U odgovoru ministarstva za RSE se navodi da im je pojašnjeno da se sedmi korak polaganje zakletve ne odnosi na srpske državljane i da ga oni mogu ignorisati.
S obzirom na utvrđeno činjenično stanje, nisu se stekli uslovi za preduzimanje mera iz domena nadležnosti inspekcije rada,
piše na kraju odgovora Ministarstva za rad za Radio Slobodna Evropa. RSE je ranije izveštavao o slučajevima neadekvatnih radnih uslova u kompaniji Yinshan Construction u vlasništvu Zijina. Kineski radnici u kompaniji Yinshan Construction u Boru na istoku Srbije svedočili su u januaru 2021. za Radio Slobodna Evropa da se suočavaju sa ograničenjem kretanja i zastrašivanjem. Kompanija Yinshan Construction u vlasništvu Zijina tada je javno demantovala tvrdnje radnika o lošim uslovima smeštaja i kao reakciju na izveštavanje RSE poslala medijima fotografije boljih uslova od onih o kojima su svedočili radnici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je iz ratnih vremena s početka 90-ih još 1806 neriješenih slučajeva nestalih osoba, od toga gotovo trećinu u vukovarskom kraju. Iako su porodice nestalih nezadovoljne tempom pronalaženja posmrtnih ostataka, iz Ministarstva hrvatskih branitelja su saopštili da je samo ove godine ekshumirano 11 posmrtnih ostataka i identifikovano 10 osoba, pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj iz rata 90-ih još nepoznata sudbina 1411 osoba i mjesto ukopa posmrtnih ostataka 395 smrtno stradalih osoba, što ukupno čini 1806 neriješenih slučajeva nestalih. Priopćena je povodom Međunarodnog dana nestalih osoba. Većina još otvorenih slučajeva su hrvatski vojnici, policajci i civili, a najviše neriješenih slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na središnjem obilježavanju u Varaždinu.
Svakodnevno, ustrajno radimo na prikupljanju saznanja, obradi tih saznanja probnim iskapanjima i u konačnici ono što je najvažnije po pronalasku, ekshumaciji, identifikaciji i organiziranju posljednjeg ispraćaja posmrtnih ostataka.
U ministarstvu kažu kako i dalje ključna prepreka učinkovitijem rješavanju sudbine nestalih osoba izostanak suradnje Republike Srbije. Predsjednica udruge Vukovarske majke Manda Patko, čija udruga okuplja obitelji osoba nestalih u ratu hrvatske nacionalnosti, kazala je u Varaždinu kako je svaka novo identificirana osoba veliki pomak.
Obiteljima to puno znači. Ono jeste dugačko i dugo traje, ali kad jedna obitelj pronađe svoje, to znači da je, ima veliko olakšanje, da ima gdje položiti vijence, zapaliti svijeće, izmoliti se.
Predsjednica udruge srpskih porodica u Hrvatskoj koje tragaju za svojim nestalim članovima Marica Žatović kaže za naš program kako i dalje nema pomaka oko rasvjetljavanja sudbine Srba nestalih u Vukovaru u proljeće i ljeto 91. čiji se broj procjenjuje na nekoliko desetaka.
Što se tiče pronalaska od 91. pogotovo iz Vukovara, što se tiče srpskih žrtava, nije još niko u ovo zadnje vrijeme pronađen. Ne sam Vukovar, kad gledamo gore Podravska, Slatina, Virovitica, Sisak, tu nema nikakvog pomaka. Jedino što je bilo, nešto to ima od 95. poslije Oluje i što je bilo poslije Bljesna.
Iz udruge za suočavanje s prošlošću dokumenta uz ovaj dan poručeno je da je potrebna bolja suradnja država u regiji i veća transparentnost u radu državnih organa. Najvažnije je intenziviranje suradnje povjerenstva vlade Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu i komisije vlade Srbije za nestala lica, kazala je za naš program voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
Jer nam trebaju svima konkretni koraci. Obitelji i porodice nestalih očekuju rješavanje sudbine nestalih, no sastanci su rijetki i naprosto ne vidimo da ima dostatne političke volje s jedne i s druge strane za ubrzanje i intenziviranje procesa identifikacija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Demonstracije u Libiji zbog sastanka ministarke spoljnih poslova sa šefom izraelske diplomatije istakli su krizu u naftom bogatoj zemlji koja je u haosu i nasilju između rivalskih frakcija otkako je dugogodišnji diktator Muammar Gaddafi spačen s vlasti pre više od 10 godina. Gnev zbog sastanka ukazuje i da uprkos naporima Izraela uz posredovanje SAD-a za normalizaciju odnosa s arapskim zemljama, veliki deo arapskog svijeta je duboko neprijateljski raspoložen prema Izraelu zbog palestinskog pitanja, pišu svjetski mediji. Libijska vlada zahvaćena je krizom pošto je Izrael neočekivano objavio da su ministri spoljnih poslova održali istorijski sastanak, što je izazvalo proteste i suspenziju šefice libijske diplomatije, ističe Financial Times. Sastanak ministara održan u Rimu prošle nedjelje prvi je susret libijskih i izraelskih diplomata. Libija je tradicionalno snažno propalestinski orijentisana i ne priznaje državu Izrael, a dve zemlje nemaju formalne veze. Premijer jedne od suparničkih libijskih vlada sa sedištem u Tripoliju, Abdul Hamid Dbeiba, rekao je da je ministarka spoljnih poslova Naila Manguš pod administrativnom istragom zbog susreta s izraelskim kolegom. Libijsko ministarstvo spoljnih poslova i izraelsko ministarstvo spoljnih poslova iznijeli su sasvim različite opise sastanka u Rimu prošle nedjelje, ukazuje New York Times. U Izraelu je sastanak, čiji je domaćin bio italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, pozdravljen kao diplomatski proboj, dok je Libijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je sastanak u Rimu bio neformalan i neplaniran, a da je Manguš ponovila da Libija potpuno i apsolutno odbacuje normalizaciju s sionističkim entitetom. Pometnja u Libiji oko sastanka u Rimu ističe poteškoće s kojima se Izrael suočava u razvijanju odnosa s arapskim svijetom od kada je Abrahamovim sporazumima 2020. normalizovao odnose s 4 muslimanske zemlje, piše Wall Street Journal. Izraelski lideri su naporno radili na proširenju Abrahamovih sporazuma kojima su uspostavljeni zvanični diplomatski odnosi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Podgorica, glavni grad Crne Gore, bilježi sve veći broj gostiju iako nema turističku infrastrukturu i tradiciju. Turistička organizacija Podgorice je saopštila da je u prvoj polovini godine grad posjetilo oko 79.000 turista, skoro 30% više nego godinu prije. Podgoričani rado prihvataju goste, ali su mnogi iznenađeni njihovom brojnošću, bilježi Nikola Borzan.
Kada avgustovska vrućina zavlada Podgoricom, mirači temperature na apotekama pokazuju 40, domaće stanovništvo se sklanja u hlad, a vani izlazi samo ko mora, trgove i ulice osvajaju turisti. Dolaze u većim ili manjim grupama, porodično, u parovima ili sami. Raula smo sreli na sastavcima na ušću ribnice u Moraču kako fotografiše. Stigao je iz Alicante u Španiji, ali prethodno je bio u Italiji i Albaniji. Od 5 dana u Crnoj Gori, jedan će provesti u Podgorici, obilazeći grad na iznajmljenom električnom trotinetu.
Ovo mi je drugi dan u Crnoj Gori i uvijek volim da obiđem glavni grad u svakoj zemlji, da naučim nešto o istoriji. Ja volim takozvani urbani turizam, da vidim ljude, kako žive, kakvi su restorani, hrana.
Podgoričani rado dočekuju goste, ali kako mnogi od njih koriste svaku priliku da odu iz vrelog grada na more ili planine, iznenađeni su brojnošću turista, ne razumiju ni zašto dolaze. Ivica, Podgorica.
Što oni imaju da vide po Podgorici, pogotovo ovako kad je vruće, ja zbilja ne znam.
Bojan, Podgorica.
Ima par mjesta koje može da se uputi da se pogleda i to je to uglavnom. Nema nešto Podgorica, neki ne sadržaj baš turistički.
Marija, Podgorica.
Ima nešto puno sadržaja i nema, mora da se složiti, jel tako?
Lidija i Alessandro misle drugačije. Ovaj par iz Koma kod Milana, obilazak Podgorice počinje od Sahat Kule i Stare Varoši. Zanima ih uglavnom istorija i vino.
Hoćemo da vidimo glavna mjesta u Podgorici, ruševine rimskog grada Duklje, zatim rimski most. Potražit ćemo i neki vinski podrum jer čuli smo da ih ima mnogo, da probamo vino iz Crne Gore.
Duklja, arheološka lokacija 5 km od centra, privukla je i Inga iz Berlina, koji je dio puta prešao pješice, i to usred dana, po najjačem suncu. Je li vam ovdje previše vruće?
Da, previše je vruće. Ali okej, imam dovoljno vode.
Kaže da vrijedi vidjeti ostatke rimskog foruma i bazilike stare 2 milenijuma.
Mjesto je posebno jer je sasvim otvoreno i možete vidjeti brda. Posebno mjesto za mene. A i voz je vrlo poseban, prolazi preko arheoloških ostataka.
Posebno za Man Glea je gostoprimstvo. Sreli smo ga na Trgu nezavisnosti u centru grada s grupom turista iz sjeverne Kine.
Volim i ljude ovdje. Vrlo su prijateljski raspoloženi i toplog srca. I također, znate, ovdašnja kuhinja. Baš mi se dopada hrana, jer je vrlo ukusna.
Okružena dominantnim destinacijama na primorju i sjeveru zemlje, gdje turisti masovno odlaze, Podgorica ipak uspijeva da ih privuče, ali najčešće na samo dan ili dva. Draško, Podgorica.
Mislim da će na kraju, kad sagledaju sve, da se neće pokajati zbog tog jednog dana provedenog u Podgorici.
Prema podacima turističke organizacije Podgorice, u prvoj polovini 2023. grad je posjetilo oko 79.000 turista, što je 28% više nego u istom periodu 2022. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.